بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى بأدد حمد سنة رمز va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga esa behisob salovatu durudlarimiz bo'lsin. Azizlar, bugungi juma mavzuimizning mavzusi hammalarimizga ma'lum, hozir muborak Rabiul Avval oyining mana 20-kunlardan ham oshib qoldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tavallud topgan oylari shu munosabat ila ushbu oy davomida asnosida ko'pgina mavzular aynan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning siyratlari, fazilatlari, u zoti muborakotning xulqi odoblari va rasul nabiy ekanliklari va hokazo, ya'ni ana shu zotga xos bo'lgan ko'pgina ma'lumotlar bilan tanishib o'tishlikka bag'ishlangan. Bugun ham ushbu an'anaga sodiq qolaroq Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni bizlar uchun qanday ibrat o'rnak bo'lganliklari va nihoyat u zoti muborakotning vafot etishlari ham bizlar uchun o'ziga yarasha alohida bir maktab ekanligini inshaalloh o'rganib, ushbu ma'lumotlar bilan tanishib o'tamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning fazilatlari to'g'risida u zotga tegishli bo'lgan siyratlar, sifatlar, tarix, voqea, hodisa hammalari bilan ko'p tanishgansizlar, ma'lumotlarni o'qigansizlar, ulug' ustozlardan, allomalarimizdan eshitgansizlar. Shundoq bo'lsa-da, biz ummatlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam to'g'ridagi ma'lumotlarga hech qachon to'ymaymiz. Hech qachon u zoti muborakot to'g'ridagi ma'lumot eskirmaydi, o'zining ahamiyatini yo'qotmaydi. Balki har qancha takrorlansa, shuncha yangi hikmatlar qaynab chiqadi. Yangi-yangi manfaatlar kashf etiladi. O'qigan saringiz o'zingizni bu to'g'ringizda, bu to'g'risida qanchalik ilm va ma'lumotingiz kam ekanligini sezib borasiz. Nahotki avvalgi eshitganlarimda, avvalgi o'qiganlarimda shu narsani tushunmaganman, yoki unutdimmikan, parishon xotir bo'ldimmikan, nima uchun bu narsalar avval menga ayon bo'lmagan degan taajjub hammadan har o'qiganda o'tadi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotlarini boshidan to oxirgi nuqtasigacha hammasi to'liqligicha hikmat, hammasi ibrat, hammasi namuna. Boshidan oxirgacha deyotganligimiz, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 40 yoshda payg'ambar bo'lgan bo'lsa-da, o'sha 40 yoshargacha o'tgan hayotlari ham hammasi ibrat. Chaqaloqliklaridagi voqealar ham biz uchun katta bir maktab. Hammasi ta'lim, tarbiyaga, axloq, odobga chaqiradigan ajoyib bir darsliklardan iboratdir. Sababi nima? Chunki Alloh subhanahu va taolo a'udhu billahi minash shaytonir rojim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha val yawmal akhir. Sadaqallohul azim. Kimiki Alloh va oxirat kunini umid qiladigan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda ana shunday inson uchun buyuk bir o'rnak bordir deb Alloh taoloning o'zi marhamat qilgan. Mana Allohning o'zi kimda? O'zining rasulida biz ummatlar uchun o'rnak borligini bayon etib qo'yibdi. O'sha ummatlar kim bo'lish kerak ekan? Agar Alloh va oxirat kunidan umidi bo'lsa, agar kimniki Alloh va oxirat kunidan umidi bo'lmasa, u boshqa odamlardan o'rnak olishga harakat qiladi. Lekin umidi bor bo'lgan inson har bir sohada payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan o'rnak olishga harakat qiladi. Aytaylik, mana siz bilan biz hozir nima bilan shug'ullanamiz? Kimda qanday kasbi bor, hunari bor? Albatta, har kimning o'zini tirikchilik uchun ushlagan bir yo'li bor. Va har bir insonni, xosatan yoshlarni o'zini ko'z oldida gavdalanib turadigan, doimiy uning uchun namuna o'rnak bo'ladigan va undan andaza olinadigan bir kishisi bo'ladi. ilmi ma'rifatga qiziqqan insonlar aytadiki, falonchidan o'rnak olaman men. Qachon bir kitob ochadigan bo'lsam, falonchi alloma shunaqangi ko'p kitob o'qigan ekanlar. O'zlarining harakatlari sababidan Alloh taolo fayz berdi, baraka berdi, kimsan falonchi alloma bo'lib yetishdilar. Men ham shularning ketlaridan yurib, xuddi ana shu zotlar takrorlagan natijalarni takrorlashga harakat qilaman. Dini diyonatim uchun ko'proq xizmat qilaman dedim. Yana kimdir bir kasib bo'lsa, o'zining kasbini eng yetuk mutaxassisini ko'zini oldiga keltiradida, mana shu kasbda falonchi kimsan falon bo'lib ketdi. Dunyoga dong'i taralgan. Hattoki ular to'g'risida dostonlar to'qilgan, afsonalar to'qilgan. Men ana shu insonga o'xshashga harakat qilaman dedi. Buni hamma sohaga qiyos qilish mumkin. Bu borada yoshlarimiz ko'proq deyotganimiz, yoshlarning ichida albatta birinchi o'rinda jismonan baquvvat bo'lishga harakat qilish bo'ladi. Deyarli hamma yoshlarda shu narsa bor. Shunday bir baquvvat bo'lsamki, shunday ko'rkam qaddi-qomatli bo'lsamki, hamma ko'rganlar menga havas qilsa, har qanday libosni kiysam yarashadigan bo'lsa, buning uchun ko'zini oldiga bir inson gavdalanib keladi. Kim? Ular birinchi o'rinda qandaydir aktyorlarni, sportchilarni va hokazolarni ko'z oldiga keltiribdi. Shunday bo'lishim kerak men deydi. Ishonmasangiz shu yoshlarni uyga kirsangiz yotoqxonasiga, yotoqxonasida devorga o'zi havas qiladigan insonning suratini ilib qo'ygan bo'ladi. Yoki qayerni qarasangiz shuni suratlari, shu to'g'risidagi ma'lumotlar, uning tarjimai hollari, uni sport bilan qanday shug'ullanganliklari va hokazo ma'lumotlar to'lib toshadi. Endi qizlarga keladigan bo'lsak, albatta qizlarning eng birinchi o'rindagi orzu-havasi o'zining tashqi ko'rinishini go'zal holatga keltirish. Shuning uchun balog'atga yetgan qizlarni, o'sha zinapoyadan ko'tarilayotgan qizlarni hayoti bilan qiziqib ko'rsangiz, hammasini havas qiladigan o'zlariga yarasha ayollari bor, qizlar bor. Shularning suratlari har xil holatlarda, inson qarasa uyaladigan sharmbandalik holatlarda bo'lsa-da, yotoqxonasida, uyida, darsida, o'qiydigan kitobining ichida ham, telefonining ichida ham, uning aqli, zehni, xotirasida ham to'liq o'sha inson to'g'risidagi ma'lumotlar egallagan bo'ladi. Endi biz mo'min musulmon ummatlarchi, demak bizning yotoqxonamizda ham, kitobimizda ham, aql, zehn, xotiramizda ham, telefonimizda ham, hamma joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'g'ridagi ma'lumot bo'lishi kerak ekan. Agar biz Alloh va oxirat kunini umidida bo'lsak, mana shu zot biz uchun hamma sohada ibrat. Xohlasangiz sport sohasida oling. Kuragi yer iskamagan Rukona degan pahlavon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan musobaqalashib kurashishaman. O'rtaga nima qo'yasan? Savrunga. Qo'ylarimni tikaman. Bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 martagacha bir lahzani o'zidayoq yer bilan yakson qilib urib qo'yadilar. Mana haqiqiy pahlavon. Rukona aytadiki, sen oddiy odam emas, odam emas ekansan. Aks holda men yengilmas eding deb iymon keltiradi. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yutib olgan qo'ylarni o'zining egasiga Rukonaga qaytarib beradi. Beradilar. Mana agar sportchilar bo'lsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga havas qilsinlar. U zoti muborakot sport to'g'risida qanday ma'lumotlarni aytgan ekanlar deb ko'zini oldida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gavdalansin-da, doimiy holatda ana shu zotdek bo'lishga, sportda halol, pokiza bo'lishga, Alloh ruxsat bergan sport bilan shug'ullanishga va shunda kuragi yerga tegmagan insonlarni ham kuragini yer iskatib ularni kelajakda insof tovfiqqa, balki iymonga kelishiga sababchi bo'lishi uchun sport bilan shug'ullanish kerak. Go'zallikdachi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning go'zal inson bo'lganmi dunyoda? Bo'lmagan. To'g'ri, Yusuf alayhissalohu vasallamning go'zalliklari to'g'risida afsonalari bor. Lekin jumhur ulamolar aytadilarki, Yusuf alayhissalohu vasallamdan ko'ra bizning payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam har taraflama go'zal bo'lganlar. Buni barcha ulamolar tan olishgan bir ovozdan. Kasb hunari bo'yicha deysizmi? Marhamat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan o'rnak oling. Kasb bilan qanday shug'ullanganlar? Tijorat bilan, qo'y boqishlik bilan, dehqonchilik bilan, ziroat bilan, hammasi bilan shunday halol pokiza shug'ullandilarki, o'zotning hayotlari qamrab olmagan sohani o'zi yo'q. Kimdir masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam faqatgina dini diyonatda o'rnakda, o'zotdan faqat ibodatda o'rnak olamizda. Bizni sohamizga ular nima aloqasi bor desa, xato qiladi, adashadi. Aytaylik, hozir yangi chiqqan soha, kompyuter sohasini olib ko'raylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida kompyuter bo'lmagan-ku. Biz kompyuterni ishlatishda o'zotdan qanday o'rnak olamiz? Bunga nima aloqasi bor buni kompyuterga? Desa, xato qiladi. Kompyuterni ishlatayotgan paytingizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning taqvo to'g'risidagi tavsiyalarini eslang. Kompyuterda xohlagan joyga xiyonat qilib bostirib kirishingiz imkoniyati bor. Xiyonat to'g'risidagi ma'lumotlarni eslang. Ko'zingiz har xil narsaga tushib qolish xavfi bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Ey Ali, ko'zingni ting, bu nazar shaytonning zaharli o'qlaridan biridir" degan so'zlarni eslang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ta'limotlaridan chetda qolgan birorta soha yo'q, azizlar. Meni sohamga tegishli emas degan inson Alloh asrasin, iymonida shak bo'lib qoladi. Shuning uchun har birimiz, hammamiz o'zimizning sohamizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyuk namuna, buyuk o'rnak bo'lishlari kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hattoki boshimizga tushgan musibatlarda ham bizga o'rnakdirlar. Ko'pincha bizning oldimizga ana shunday musibatlar bilan shikoyat qilib keladiganlar bor. Eng ko'p shikoyatlardan biri oilaviy mojarolar. Kelishadi: "Qora aka, ayolim undoq, ayolim bundoq, shunday injiq, shunday qaysar, hech tarbiyalab ulg'ira olmayapman. Tarbiyalab bir narsani o'rgatib bo'lmayapti. Nima qilay?" Ularga biz nima deymiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ayollar qish qovurg'adan yaratilgan. Ularga qattiq turmagin, sindirib qo'yasan. O'tib bo'shashtirib yubormaginki, qiyshiqligi yanada kuchayib ketib qoladi. Ayollarni ayolligicha qabul qil. O'sha qiyshiq qovurg'alik holaticha ular bilan muomala munosabatda bo'lib yasha" deganlar. O'shunday yashab ketavering. Ha, bo'lmayapti hech. Imkoniyat qolmayapti hech. Hoy, baraka topdi. Sizning ayolingizku oddiy bir ayol ekan. Kimsan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari, Oyisha onamiz, Habsa onalarimiz va hokazolar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam injiqlik qilib, hatto ya Rasululloh, qasam ichasiz deb majburlaganlar-ku. Allohning habibi, ikki olamning sarvari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollarning rozichiligi uchun Alloh halol qilgan asalni o'zlariga iste'mol qilmayman deb harom deb qasam ichganlar-ku. Alloh subhanahu va taolo tanbih berkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh senga halol qilgan narsani xotinlaringni rozichiligi uchun nima o'zingga o'zing harom qilib olasan deb oyat nosil qilgan. Axir shu ayollarning merosxo'rlaridan siz bilan biz ayolimiz ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qasam ichasiz deb turgan ayollar onalarimiz, axir ularning hammalari jannat ayollar, axir shu ayollar kimsan oddiy er emas. Allohning habibiga shunday talablarni qo'yib turgandan keyin siz bilan bizni ayolimiz shunaqa talablarni qo'ymaydimi? Qaysarlik qilmaydimi? Injiqlik qilmaydimi? Qiladi albatta. Uni shundoqgacha qabul qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayolimni rozi qilaman deb qasam ichdilar-ku. Alloh taoladan tanbih eshitib oldilar kishi orqasidan. Mana azizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday ibrat bo'lganlar. Boshqa holatlarda ham aytadi: "Tijoratda umuman ishim yurishmayapti. Boshim balodan chiqmaydigan bo'lib qoldi. Nimaga qo'rursam, hamma ishim chapga ketyapti. Hech omadim yo'q, bilmadim nima ekanligini." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflarini yodga olish kerak. Sabr. Alloh subhanahu va taolo nimaniki sizga taqdir qilgan bo'lsa, tagida hikmat bor. Shu ishingiz yurishmay turganligini o'zi siz uchun katta manfaat ekanligini unutmang. Necha yillar davomida ishingiz yurishgan edi? Yoshingiz nechida? Ha, hozir 40 ga kirdi. Kirdim. Necha yildan beri siz yurishmayapti? Ha, bir 3 yildan beri ishim yurishmaydi. 37 yil yaxshimidi? ishlaringiz yaxshi edi, hammasi joyida edi. 37 yilda hamma ishingizni joyida qilib qo'ygan Alloh subhanahu va taolo 3 yildan beri sinov bersa shunga dodlayapsizmi? 37 yil boshingizga musibat solib, 3 yil sizga ro'shnolik bersa ham Allohning haqqi bor edi. Siz esa shikoyat qilyapsiz. O'zingizni bir taftish qilib ko'ring. Inson aybini o'zini axtarib ko'rish kerak. Balki ishingiz yurishmayotganligi sizning gunoh ma'siyatlaringizga kafforatdir. Shukr qiling Allohga. Balki ishingiz yurishmayotganligi sizni tajovuzkor bo'lib, haddingizdan oshib, mol-u dunyoga berilib, ibodatdan chetlashib ketmoqligingizga sabab bo'layotganligi uchun Alloh taolo sizni ishingizni yurishtirmay qo'ygandir. Allohga muhtojligingizni his qilyapsiz. Har qancha aqlingiz, tadbirkorligingiz, qobiliyatingiz ustun bo'lsa-da, lekin Alloh xohlamasa, ishingiz yurishmayotganligini mana shunda his qila olasiz-da. Aks holda Qorunga o'xshab hammasi o'zimning ilmim tufayli bo'lyapti. O'zimni tadbirkorligim tufaylida, o'zim ishbilarmonman, o'zimni qobiliyatim zo'r, qoillatni o'qib qo'yganman. O'shaning uchun gah desam qo'limga pul kelaveradi. O'shaning uchun men boy badavlatman deb terilib kibrohoga berilib qolishi mumkin-da inson. Shuning uchun Alloh taolo shu bandasini ojiz ekanligini, notavon ekanligini, agar Alloh xohlamasa hech narsa qo'lidan kelmasligini mana shunday misollar bilan, musibatlar bilan tushuntirib qo'yadi. Yana ba'zi birlari keladiki, buni aksi. Ishim yurishmayapti, nimagadir qora kimi o'zimdan xavfdaman. Nima xavfdasiz? Shu nimadir bo'ldiki ishim yurishmayapti. Meni o'ylashimcha ibodatlarim qabul bo'lmayapti shekilli. Taqvoyim susayib ketayotgan bo'lsa kerak. Nimadir Allohning buyuqlarini bajarmayapman shekilli. Alloh boshimga balolar solyapti, kulfatlar solyapti, musibatlar solyapti. Namozni o'qiyman, lekin shu namozda halovat topolmayapman-da. Ro'zani tutaman, unda ham halovat topolmayapman. Hajga ham bor kelganman, undan ham halovat topolmayapman. Boshim musibatdan chiqmay qoldi. Degan meni ibodatlarim qabul bo'lmayotgan bo'lsa kerak. Ularga esa aksincha maslahat berdilar, shoshmay tur. Agar bor deb boshga birobir sinov, imtihon, balo, kulfat tushish faqatgina insonning gunohi tufayli bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning boshlariga umuman kulfat tushmasligi kerak edi. Chunki u zotning zarracha gunohlari yo'q edi. Lekin bu musibat, balo, ofatlarning kelishi faqatgina gunohi ma'siyat tufayli bo'lavermaydi. Ibodati qabul bo'lmaganligi tufayli bo'lavermaydi, balki Alloh bandasini oddigina sinaydi. Dunyoyu oxiratdagi maqom martabasini oliy qilmoqlik uchun ham gunohi yo'q payg'ambarlarga ham balolarni yuborgan. Gunohi ozgina bo'lgan avliyoullohlarga ham kulfatlar yuborgan. Sahobi ikromlar sinovdan o'tmagan holatlari qolmagan. Vaholanki ular insonlarning eng saralari edilar, lekin eng ko'p musibatga shular uchradilar-ku. Siz ham noumid bo'lmang, ibodatda bardavom bo'ling. Boshingizga balo tushayotgan bo'lsa, namozim qabul bo'lmayapti deb xavfsiramang. Namozingizni yanada mukammalroq qilib o'qishga harakat qilavering. Hech qachon noumid bo'lmang. Balki bu sizning maqom martabangizni ko'tarish uchun Alloh taolo shunday musibatlarni solayotgan bo'lishi mumkin deyiladi. Ko'ngli taskin topadi, ibodati yana mustahkam bo'lib, uyiga qarab ravona bo'ladi. Mana azizlar, hamma sohada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyuk ibrat turlar. Goho insonning boshiga eng yomon musibat, ya'ni yaqinlaridan ayrilish musibati tushadi. O'z-o'zidan eng katta musibat nima desak, har bir inson uchun musibatning turlari bor. Inson o'zi dunyoda eng yaxshi ko'rgan narsasidan ayrilishi o'sha inson uchun dunyodagi eng katta musibat. Kim uchundir eng katta musibat mol dunyodan ayrilishi. Kim uchundir eng katta musibat mansabidan ayrilishi. Kim uchundir eng katta musibat sihat salomatligidan ayrilishi. Va yana kimlar uchundir ota-onadan ayrilish bo'lsa, kimlar uchundir farzanddan ayrilish eng katta musibat bo'ladi. Umumiy olganimizda xalqimiz ichida boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, yosh bo'lsin, qari bo'lsin, eng katta musibat deganda ko'pincha odamlar farzand dog'i deyishadi. Bir tarafdan olib qaraganimizda to'g'ri ham. Chunki hech qaysi bir inson o'zidan avval farzandini vafot etishini ko'z oldiga keltira olmaydi. Bu haqida o'ylashga ham uyaladi. O'ylashga ham qo'rqadi. Hech qaysi bir inson farzandni o'z qo'li bilan tuproqqa qo'yishini umuman tasavvur ham qila olmaydi. Mana shuning uchun farzanddan ayrilish eng katta musibatlardan biri deb e'tiborga olinadi. Bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ibrat olaylik. U zoti barakot 6 ta farzandlarni, bir emas, 6 ta farzandlarni o'z muborak qo'llari bilan tuproqqa topshirganlar. Qani ichimizda 6 ta farzandni tuproqqa topshirgan odam bormi? Yo'q. O'zi hozir 6 ta farzand ko'rishlik noyob bo'lib qoldi. Hozir ichimizda 6 ta farzandi borlar tursin desangiz, 10 tadan bitta odam turishi mumkin, bo'lmasa turmaydi. Ha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 6 ta farzandlarini tuproqqa topshirdilar. Bittagina jigarbandlari Fatima onamizgina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin 6 oy yashadilar xolos. 3 ta o'g'il, 3 ta qizni tuproqqa topshirdilar. Faqatgina Fatima onamiz orqaligina u zoti boborakovning nasl-nasablari davom etib qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'g'illar Ibrohim qattiq bezgak tutib kasal bo'lib yotganda 18 oylik edi. Oldiga bordilar, titrab turibdilar farzandlari Ibrohim, qaqshab turibdi. Birozdan keyin jon taslim qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni muborak ko'zlaridan yosh oqishni boshladi. Shunda yonlarida turgan Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu sizga ya Rasululloh dedilar. Ya'ni bizni yig'lashdan qaytarar edingiz, o'zingiz yig'layapsizmi ya Rasululloh degan ma'noda sizga ya Allohning rasuli dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ko'z yosh oqiziradi, qalb mahzun bo'ladi. Lekin biz Alloh norozi bo'ladigan ishni qilmaymiz deb yana yig'ladilar. O'g'illari Ibrohimni ham tuproqqa topshirdilar. Endi bizning oldimizga kimdir kelib qoladi. Farzand duoga uchradim qoraka. Butun dunyo ko'zimga qorong'u bo'layapti. Hech narsani qiziq qolmadi menga. Ota-onangiz hayotmi? Ota-onam hayot, alhamdulillah. Ota-onangiz ham ko'rinmayaptimi ko'zingizga? Farzand duoga yomon ekan. Ota-onam ham ko'zimga ko'rinmay qoldi. Siz xato qilasiz. Haqiqiy mu'min musulmon inson bunday bo'lmaydi. Farzandidan ayrilsa, ota-onasi hayot bo'lsa, alhamdulillah, Alloh o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. 4 ta farzandim bor, bittasini olding, 3 tasini qoldirding. Boshimda sayabon duogoyim ota-onam bor. Alloh o'zingga hamd va sanolarim bo'lsin deish kerak. Otasini olsa, Allohum alhamdulillah otamni olding, duogo'yim validay mehribonim qoldi. Farzandlarimiz xat salomat turibdi, shuningga shukr deish kerak. Onasini olsa, ya Robbim, duogo'yim bo'lmuş ota-onamni olding, o'zing rahmatingga olgan bo'lgin. Farzandlarimni tirik saqlab qolding-ku, shuning uchun senga hamd va sanolar bo'lsin deish kerak. Ana shunday holda eng katta musibat farzand duoga yo'liqqan ota-onalar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tarixlarini o'qisinlar. Siz bitta farzand yerga qo'ydingiz, 2 tani qo'ydingiz, 3 tani qo'ydingiz boring ana. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohning habibi bo'lib turaroq 6 ta farzandni tuproqqa topshirdilar. Qani bu musibatimiz ko'tara olarmidik? Allohning habibi bo'lsalar, axir o'zlarining farzandlari orqali nasl nasablari dunyoga taralishi kerak edi-ku. Bitta o'g'il bola farzand qolmasa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shunday katta musibatlarni ko'tardilar-ku, mardonavor yengib o'tdilar-ku. Mana Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bizga qanday o'rnak qilib yaratib qo'ydi. Ana shu zotdan biz ibrat olishimiz kerak ekan. Ana shu zotning hayotlarini yaxshilab o'rganishimiz kerak ekan. Shunda har qanday sinovga chiday olamiz. Uni mardonavor yengib o'ta olamiz. Aks holda hayotning sinovlari oldida, buning musibatlari oldida, kulfatlari, balolari oldida tiz cho'kib sinib qolamiz. Parcha-parcha bo'lib ketamiz. Hattoki ba'zi birlar iymonidan ham ayrilib qolyapti. Oddiygina mol dunyoni sinovga sabr qila olmasdan iymonidan ayrilayotganlar bor. Farzandni olga chidolmasdan ek shunga muhtojmidi meni farzandimga? O'zi bittagina farzandim bo'lsa, shuni ham o'ldirdi. Ya qoyil basmani. Shu kerakmidi shu Allohga? deb dodi faryod qilayotganlar yo'q emasmi? Bor. Ha, kim unga bittagina farzand ko'rgin dedi. Alloh bergan 4 ta 5 ta farzandni o'ldirib yubordi. Hali homilada ekanligini ham oldirib tashladi. Endi esa bittagina farzandim bor edi. Shuni ham Alloh tortib oldi. Shu kerakmidi? Kerak bo'lsa meni jonimni olmaydimi? Deyotgan qo'sh sirnoq ichidagi mardlar bor. Shunda ko'zini oldiga Jabroil alayhisalom joningni olgani keldim desin, meni biz farzandimni olib keta qoldi, varad vazasida. Lekin hozir musibatga uchrab turganligi uchun go'yoki mardlik qilyapti-da. Alloh bergan shunday farzandlarni yuz o'g'irib, ularni hali dunyo yuzini ko'rmasdan turib o'ldirib yuborgan shifokorlarning qo'li orqali. Axlatxonaga tashlab turib yuborgan, bitta salafan paketga tugib tashlab yuborgan. Shuncha farzandlarni endi bo'lsa bitta farzand kerakmidi? Shuni olyapti deb dod faryod qiladi. Inson shunaqa nonko'rda, shunday noshukurda insonlar. Alloh 2-3 ta farzand bersa bo'ldi, qolgani kerak emas deyishni boshlaydi. O'zi bergan narsani og'layotganda esa Alloh olayotgan paytda dod deb yuboradi. Oma, bu o'zimga qolsin deydi. Vaholanki Alloh bergan o'sha omonatni Alloh xohlagan paytda oladi. Biz esa inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Allohumma ajurna fi musibatina va xlufna xayran min hadisdan boshqa choramiz yo'q. Azizlar, shuni qarangki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning butun hayotlari bizga o'rnak bo'lib, hattoki vafotlari ham eng katta o'rnak bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning vafotlari ham oddiy vafot emas, oddiy o'lim emas. Balki u zotning vafot etishlari barcha ummatlar uchun katta darslik va ibrat bo'ldi. Chunki mu'min musulmonlar uchun dunyoda bundan katta musibat yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning o'zlari aytganlar, ummatim men vafot etganda uchraganchalik katta musibatga uchramaydi deganlar. Agar kimiki eng katta musibatga uchradim desa xato qilgan bo'ladi. U payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga nisbatan muhabbati bo'lmagan bo'ladi. 100 ta farzandingiz bo'lsa 100 tasi vafot etsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam vafot etganchalik katta musibatga baribir duchor bo'la olmaysiz. Chunki biz mu'minmiz, musulmonmiz. Hazrat Umar radhiyallohu anhu keldi. Ya Rasululloh, o'zimdan boshqa hammadan ko'ra sizni yaxshi ko'raman. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, ey Umar, bo'lmabdi dedilar. Qanday bo'lsin? O'zingdan ko'ra ham meni yaxshi ko'rmaguningacha iymoning komil bo'lmaydi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu tezlik bilan o'zlarini isloh qildilar. Ya Rasululloh, o'zimdan ko'ra ham sizni yaxshi ko'raman dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, ha, ana bundoq bo'pti ey Umar dedilar. Demak, inson uchun dunyodagi eng katta musibat o'zi eng yaxshi ko'rgan narsadan yoki kishisidan ayrilishlik bo'ladi. Demak, biz mu'min musulmonlar dunyoda eng yaxshi ko'rgan kishimiz kim? Albatta Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bo'lishi kerak. Agar u zotdan ko'ra yaxshiroq ko'raman birortasini desangiz, siz iymoningiz komil emas. Ana shu zotning vafot etganidan ko'ra kattaroq musibat bor desangiz, siz ham iymoningiz komil emas. Zaif iymoningiz bor. Tezroq uni mukammallashtiring. Ota-onangizdan ham ko'ra, farzandingizdan ham ko'ra, dunyodagi hamma narsadan ko'ra Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ko'proq sevmaguningizgacha haqiqiy komil mu'min musulmon bo'la olmaysiz. Demak, biz ummatlar uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'zlari aytganlaridek eng katta musibat u zotning vafot etishlari orqali bizga yetgan musibat bo'ldi. Haqiqatan ham bu buyuk bir musibat edi. Biz hozir shu musibatni his qilganimizda chiday olmay qolamiz, dod deb yuboramiz. Sahobi ikromlar qanday holatga tushgan ekan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zavjai mutahharalari qanday holatga tushgan ekanlar? U zotning nabiralari Imom Hasan, Imom Husaynlar qanday holatda bo'lgan ekanlar? U zotning doimiy soyada ergashib yuradigan haqiqiy siddiq do'stlari Abu Bakr qanday holatda bo'lgan ekanlar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hattoki tupuklari tahorat suvlari yerga tushmasin deb tabarrukona olib yuzlariga surtgan Hazrat Umar boshchiligidagi sahobi ikromlar qanday holatga tushgan ekanlar? Buni biz tasavvur qilib ko'ra olamizmi? Bunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni sevişimiz gerek. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın vefat etkenlerini vücudumuzu his kılışımız için o zatını ata anamızdan göre yaşırak tanışımız gerek. Farzandlarımızdan göre yaşırak tanışımız gerek. Malumatların doğru örgenip bütün varlığımızı o zatını muhabbetlerini sindirsek ana şunda o zatını vefat etiş tarihlerini, vakiyelerini okuyanımızı közümüzden tümmesinden yaşak edin. İşanmasanız her gün okup görün, her gün yığılıyorsunuz. Sahabi ikramlarını halatın köz aldığınızı keltiresiz. Metin diye iradeli kimsenin Umar radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmediler. Hüddü Musa Allah bilen sözleşkeni Türk ağa ketkenleri deyik. Rabbisi bilen uçuleşkeni kettiler. Yakın orada kayıtıp gelediler. Kim öldü deyse ayak kollarını kesediler. Kayıtıp gelediler deyip Hazreti Umar radıyallahu anhu kılıçlarını yanan aşağıya halatta. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ne havlular bir adam bir yoka yigru girerler. Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhu Medine-i Munevvara'nın çetindeki sulh degen bir joyda ekenler. Bu şum haberini eşittiler o atken bunu tezlik bilen hücre-i saadetke kirdiler. Doğru kızları Ayşe anamız radıyallahu anh'ın hücrelerine kirdiler. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu hücrede yatken eddel bir malihler ile. Kırıp şunu daha gördüler. Yemeni çekmanları bilen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek cesetlerini şunu da uğrayıp koyuşken eken. Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh'ı kırıp geldiler de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın yüzlerini şunu daha asılayıp durup ya Resulullah hayatı gizle kan diye güzel borsanız vefat etkeninizi hem kul düşündüğü güzelsiz dediler. Mübarek peşanalardan yüzlerinden bosa aldılar, öptüler. Atam sizge fıda borsan ya Resulullah dediler. Taşkarga çıktılar. Hazreti Umar Kılıçlar yalan başlayıp yürü yürüttüler. Öldüremem bittin eğer Resulullah öldü desen öldüremem deyip tuttular. Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh'a ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki mertte ölüm şarabını tatmaydılar. O zat bir mertte tattılar. Yani bir mertte vefat ettiler. Kayıtıp gelip yine vefat etmeydiler. Özlerin oğuna varıyorlar. Berçe peygamberler vefat etkenleri kebi. Resulullah aleyhissalatu vesselam vefat ettiler degen manada büyük bir hutbeni, vaaz irşadını ettiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh özleri kip kaldılar ki Ebu Bekir'in sözleri Hazreti Ömer'in göğe uyguladılar. Hoşlarına getirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh hükümetleri daima şunu ise görerek eller şu haberler mutlaka hayalinden kurtarılırken eken deyip. Azizler hani şu dikkatli musibetini sahab-ı kiramlar başlarını utkazdılar. Azizler şu musibet doğrusundaki kitaplarını bir okuyorlar. Ma'lumotlarni o'rganinglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu vafot etishlari biz uchun katta ibrat o'rnak bo'ldi deganimizni bir o'zimizni hayotiy misoldan keltirib o'tmoqchiman. Ustozimiz Shayx hazratlariga xotira kitobi yozilgan ukalar Muhammad Amin hojaga yozganlar. Islomga bag'ishlangan umr degan kitob. Mana shu kitobda Ustozimiz Shayx Hazratlar o'zlarining onajonlari, validey mehribonlaridan ayrilganlariga, ayrilganlarida ularga atab marsiya yozgan ekanlar. Shu marsiyada onajonim, validey mehribonim deb shunday boshlaganlarki, boshidan oxirgacha faqat yig'laysiz, dod deb o'qiysiz. Shayx Hazratlarini validey mehribonlariga bo'lgan muhabbatlari, izzat-hurmatlarini shundoq xatga tushirib namoyon qilib qo'yganlar. Balki bu 100% ifade etilmagandir. Çünkü insan adatta bar narsani to'liqligicha ifade eta olmaydi qalamda, xatga tushira olmaydi. Shayx hazratlari ana shunday katta musibatga uchrab, tinmasdan yig'lab turganlarida ta'ziya bildirish uchun kelgan odamlardan birlari aytgan ekanlar, hurmatli shayx, sizga bir narsani o'rgatishga ojizman. Lekin meni vazifam shuni aytib qo'yay. Musibatga uchragan odam inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydi. Allohumma ajurna fi musibatina va xulufna qoyron minhani o'qiydi. Siz ham shunday qiling. Ulug'larimiz aytgan ekanlar, ey shayx hazratlari, bu ummat payg'ambar alayhisolatu vasallamdan ayrilganchalik musibatga, katta musibatga uchramaydi degan ekanlar. va har qanday musibatga uchraganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ayrilganlik musibatini ko'z oldilaringa keltiringlar-da, o'zlaringiz musibatlaring qanchalik yengil ekanligini tasavvur qilinglar degan ekanlar, ey shayx hazratlari degan ekanlar. Ana shundan keyin shayx hazratlari ham bir qancha o'zlari kelgan ekanlar. Mana azizlar, inson shunday, har qancha olim bo'lsin, har qancha yetuk bo'lsin, Hazrat Umardek zotlar ham musibat uchirgan paytlarda o'zlarini yo'qotib qo'yganlar. Shuning uchun har qanday ilmni tavfiq inson ham bunday katta musibatga uchirganda o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. Ana shunday paytda qolganlar ularga dalda berib turishlari kerak ekan. Salafi solihlardan birlari farzand dog'i uchraganda ta'ziya bildirgani kelayotgan barcha urug'lar o'zlaricha ta'ziya bildirib o'taberibdilar. Shunda bitta inson kelibdi-da, Allohga hamd va sano ayting. Bitta farzandingizni olib qolgan farzandlaringizni sog'lom qo'ygan Allohga hamd va sanolar ayting deganda shu salafi solih ulamo aytgan ekanlar, Allohga qasam ichib aytamanki, menga shunchadan beri senchalik ma'noli ta'ziya bildirgan odam bo'lmadi degan ekanlar. Bizlar ham azizlar bir musibat uchraganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafot etishlarini eslaydik. Otamizdan ayrilamizmi, onamizdan ayrilamizmi, farzandimizdanmi, ustozimizdanmi, kimdan bo'lsa qat'iy nazar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotlarini eslaylik. Bizning musibatimiz hech narsa arzimay qoladi. Mana azizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotlari ham oddiy vafot bo'lmadi. Balki ibratlik vafot bo'ldi. Ko'pgina ulamolar u zotni vafot etgan emas, balki rafiqul a'loga ko'chib o'tdilar deb aytish kerak dedilar. Haqiqatan ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ruhlari abadiy hayot. Rafiqul a'loga ko'chib o'tdilar xolos. Oyisha onamiz roziyallohu anha aytadilarki, men ko'p eshitardim. Nabiylarga dunyo yoki oxiratni tanlashlik ixtiyori berilmasdan turib ularning jonlari qabz qilinmasligi to'g'risida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamizning muborak tizzalariga, somlariga boshlarini qo'yib yotganlarida Oyisha onamiz o'zlari rivoyat qiladilarki, Rasululloh alayhi salatu vasallam Rafiqul a'lo, Rafiqul a'lo deb qoldilar. Shunda men bildimki, Rasulullohga ixtiyor berildi. Rasulullohga dunyoni tanlaysizmi yoki oxiratni tanlaysizmi degan ixtiyor berildi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rafiqul a'loni tanladi. Ya'ni Alloh taolaning huzuriga ko'chib o'tishni xohladilar. Birozdan keyin esa jon taslim qildilar. Azizlar, ana shunday. Inson doimo o'zini sevgani bilan birga bo'lishni xohlaydi. Barcha payg'ambarlarga bunday ixtiyor berilishi bejiz emas. Chunki payg'ambarlarning hammasi bir ovozdan Rafiqul a'loni tanlaganlar. Chunki ularning hammasi Alloh uchun hayot kechirgan. Hamma qilgan ishlari Allohning roziligi uchun edi. O'zining mahbubi bo'lmuş Robbil alaminning huzuriga ko'chib o'tishlikni albatta bu dunyodan afzal biladilar. Agar bizlar ham iymonimiz shu darajada kuchayib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nisbatan muhabbatlarimiz jo'sh ursa, Allohga nisbatan muhabbatimiz cheksiz darajada bo'lsa, agar bordi-yu bizlarga ham ixtiyor berilsa, albatta bizlar ham oxiratni tanlagan bo'lar edik. Ammo ming afsuski, iymonimiz zaif, tushunchamiz qisqa, tor doirada. Shuning uchun doimo oxirgi nafasga qolganda ming afsuslar bo'lsinki, ko'pchilik dunyoni ixtiyor qilib qoladi. Farzandlarim deydi, dod deydi, qilmagan ishlarim ko'p hali deydi. Aslida Allohning mahbubi bo'lgan bandalarchi, Allohning do'stlari bo'lgan avliyollohlarchi, sahobi ikromlarchi, ular Rafiqul a'loni tanlaganlar. Alloh taolaning huzuriga ko'chib o'tishni tanlaganlar. Chunki bu hayotda chekkan barcha zahmatlari, qilgan barcha ibodat amali solihlarining samarasi mukofotini inson o'lmasdan turib ola olmaydi. O'lim esa ana shu mukofotlar joyiga, makoni manziliga ko'chib o'tishu Robbil alaminning jamolini jannatda ko'rishik. Shuning uchun o'lim ko'pirib tur. Shuning uchun ham butun urug'lar oxiratni bu dunyodan ustun ko'rganlar. Azizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotlari to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'p aytishlikka, boshidan oxirgacha hammasini aytib berishga inson yuragi chidamaydi. Shu ma'noda men ham hammasini batafsil aytib bera olmayman. Balki o'zlaring kitoblarni o'qinglar, o'rganinglar. Ma'lumotlarni farzandlaring bilan birgalikda, oila a'zolarining davrasida birgalikda o'rganinglar. Mavludi sharif oylari ham yakunlanib boryapti. Mana shu sanoqligina kunlarda u zotning hayotlariga bo'lgan e'tiborimiz yanada kuchaytirmasak, o'z-o'zida muhit shart-sharoit bizlarni yana mashg'ul qiladi. Yana dunyo va uning g'amlari bilan mashg'ul bo'lib qolamiz-da, shar'iy, uxroviy ma'lumotlarni biroz unutamiz yoki e'tiborsiz bo'lib qolamiz. Inshaalloh kelgusi jumada Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mavridi shariflariga atalgan qasidalardan o'qib sizlarga eshittirishlikni rejalashtirib turibmiz. Umid qilamizki, ko'pchilik bo'lib kelasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga hammamiz birgalikda salovat aytamiz, salomlar yuboramiz. U zotning ruhlarini shod qilishga harakat qilamiz. U zotning ruhlarini oldida biz o'zimiz ummatlik vazifalarimizdan ba'zi bir qirralarini ado etgan bo'lamiz. Ammo asosiy ummatlik vazifamiz u zotning sunnatlarini hayotga tatbiq etish. Mana shuning uchun sunnatlarni o'qiylik, hayotga tatbiq etaylik, u bilan hamnafas bo'lib yashashga harakat qilaylik. Xosatan oramizda musibatga uchraganlar bor, boshga mushkullik tushganlar bor. Menimcha bugungi ma'lumotlar ularning musibatlari bir oz bo'lsa-da yengillanishiga sababchi bo'ldi. Bir oz bo'lsa-da o'zlarining musibatlari to'g'risidagi fikrlarini to'g'rilashga, isloh qilishga sababchi bo'ldi degan umiddamiz. Va albatta yana oxirgi marta tavsiya qilib qolamizki, har qanday holatda ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlariga murojaat qilaylik. Har qanday sohada, har qanday musibatda, har qanday xursandchilikda, har qanday ne'matga erishgan paytimizda bo'lsin, farqi yo'q. Doimo Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlariga murojaat qilaylik, to'g'ri ibrat olaylik, to'g'ri namunadan o'rganaylik, andaza olaylikda hayotimizni haqiqiy ummat o'laroq o'tkazmoqligimizga Alloh taolo muvaffaq aylagan bo'lsin.